Mēs esam ļoti priecīgi mūsu vidū redzēt Mārtiņu Martinsonu, kurš aizvieto šodien mācītāju Ungargu. Un mēs aicināsim Mārtiņu priekšā pastāstīt mazliet īsi par savu pēdējiem diviem gadiem ar ģimeni, un pēc tam klausīsimies Dievu vārdu, ko Mārtiņam Dievs ir devis.
Mēs divus gadus bijām Londonā, kur jūs droši vien visi zināt, mēs es vairāk un Anda tā teikt pastarpinātāk, piedalījās Svētās Helēnas draudzes apmācības programmā. Priekš cilvēkiem, kas vēlas kalpot ar Dievu vārdu tajā vietā, kur viņi dzīvo, kur viņi rosās un kur viņi ir. Un tās mācības ir beigušās, un nu, mēs esam atgriezušies. Un Andrejs man nemaz neteica, ka man būs par to jāstāst. Bet pāris lietas, droši vien, kuras mēs esam šajos divos gados ieguvušas, kas varbūt arī jums varbūt stiprinājums, ir tas, ka pirmā vissvarīgākā lieta ir, ka Dievs vienmēr darbojās, kad viņa vārds tiek sludināts un mācīts. Un nav svarīgi, kāds ir konteksts, nav svarīgi, cik daudz cilvēku piedalās, nav svarīgi, cik kvalitīvi ir norganizēta aktivitāte. Bet tajā brīdī, kad mēs atveram Bībeli, Dievs sāk savu darbu, un tā ir brīnišķīga lieta. Un otra, man liekas, tāda vērtīga atziņa, ko mēs kā ģimene esam piedzīvojuši, ir tas, ka ik viens ir aicināts piedalīties šajā darbā. Šis Dieva darbs nav nozīmēts tikai mācītājiem vai draudžu vadītājiem, bet ik viens cilvēks savā veidā un savā vietā var vai nu vadīt Bībeles studiju vai vienkārši ar draugu atvērt Bībeli un lasīt un kopā pieaugt ticībā. Divas lietas. Tu gribēji, lai es nolasu? Vai? Ok. Patiesībā mums ir liels prieks, jo šī, man liekas, ir pirmā reize, kad mēs kā ģimene esam šeit, šajā draudzē. Pirms daudziem gadiem es savu sievu nozagu šai draudzē, un drošības apsvērumu dēļ man ir divi džeki līdzi, ja nu kas. Bet mums ir liels prieks būt šeit kopā ar jums, un šajā dienā mēs aplūkosim nelielu gabaliņu no vēstules Filipiešiem. Tas ir nodrukāts arī jūsu lapiņā, šajā lapiņā arī ir daži punktiņi, kas jums var palīdzēt, varbūt sekot līdzi tam, kur mēs ejam. Tad Pāvila vēstule Filipiešiem, pirmā nodaļa no 12. līdz 26. pantam. Es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, jeb zinātu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēli izplatībai. Visā imperatora gvardē un arī visiem pārējiem ir kļuvis skaidri redzams, ka važās esmu saistīts Kristus dēļ. Un brāļu vairākums, kas paļaujas uz kungu, manu važu dēļ, drosmīgāk nekā jebkad uzdrošinājās bez bailēm paust Dievu vārdu. Ir tādi, kas sludina Kristus kaudības un sāncensības dēļ, bet citi no labas gribas. Viņi sludina mīlestībā, zinādami, ka esmu nolikts evaņģēlija aizstāvībai. Bet tie pirmie sludina Kristu nevis ar šķīstu nolūku, bet gan sāncensības mudināti, domādami, ka tā viņi, man atrodoties cietumā, vairos manas ciešanas. Kā tad ir? Es priecājos, ka jebkurā gadījumā, vai no ar blakus nolūku, vai patiesi, tiek pasludināts Kristus. Un es priecāšos vienmēr, jo es zinu, ka caur jūsu lūkšanām un Jēzus Kristus gara palīdzību tas nesīs man glābšanu. Manas karstākās ilgas un cerības ir, ka nekur es netikšu likts kaunā, bet būšu pilns drosmes, ka tāpat kā vienmēr arī tagad, vai caur dzīvību, vai caur nāvi, Kristus tiks augsti pagodināts manā miesā. Jo dzīvot man nozīmē Kristus, un mirt man ir iegūms. Palikt dzīvam man nozīmē auglīgu darbu, un es nezinu, ko izvēlēšos. Mani velk uz abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt ar Kristu, jo tas ir daudz labāk. Bet jūsu dēļ ir nepieciešams palikt miesā. Ar tādu paļāvību es zinu, ka palikšu un būšu kopā ar jums jūsu izaugsmē un ticības priekā. Lai tad, kad ieradīšos pie jums vēlreiz, caur mani jūsu dižošanās Kristu Jēzu būtu pāri plūstoša. Lūksim Dievu. Dabas Tēvs, Tu mums esi savā milzīgajā žēlstībā un laipnībā atstājis savu vārdu, ka mēs tavu bērnu varam zināt, kā mums dzīvot līdz, kamēr atgriežas mūsu kungs. Un tādēļ mēs lūdzam arī šajā pēcpusdienā, kungs, ka tu runāt caur savu vārdu, darīt stipras mūsu sirdis, redzēt to, kā tavs vārds visa centrālie Kristu, un ka mēs savus gribas spētu pakārtot tavu vārdu mudinājumam. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Šī vēstule, neliels ievads, pirms mēs ķeramies klāt šīs dienas rakstuvietai. Šī vēstule ir viena no vispozitīvākajām jaunās darības vēstulēm, un daži teologi to sauc par iepriecinājumu vēstuli, un tas pats par sevi liekas ļoti jocīgi, jo šī vēstule ir rakstīta no cietuma. Un šī ir viena no pēdējām vēstulēm, kuru Pāvils raksta, pirms viņš tiek nogalināts. Un ja mēs paskatāmies apstuļu darbu grāmatas 16. Nodaļā, mēs to tagad nedarīsim, bet jūs gribat uzzināt, kā šī draudze tika dibināta caur Pāvila kalpošanu, jūs varat mājās to izlasīt. Bet viss cauri jaunai derībai mēs redzam, ka Pāvila un Filipiešu starpā valda sirsnīga draudzība, savstarpējs atbalsts, un, ja tā varētu teikt, Pāvils un Filipieši atrodas uz viena viļņa. Viņiem ir kopīga izpratne par misiju, viņiem ir kopīga izpratne par kristīgo dzīvi un kristīgo identitāti. Un izlasot šo vēstuli, vēl viena lieta, kas pārsteidz, ir tas, ka šajā vēstulē mēs neredzam nevienu milzīgu uzvedības problēmu, kas būtu jārisina, vai teoloģisku ķecerību, kas būtu jānovērš, kā tas ir parasts citās Pāvila vēstulēs. Un līdz ar to mēs redzam, ka šī vēstule ir rakstīta draudzei, kas ir krietna draudze, nobriedusi draudze, varbūt ne vecuma ziņā, bet vismaz savas pārliecības ziņā. Tad rodas jautājums, kāpēc Pāvils raksta šo vēstuli. Pirms mēs aplūkojam mūsu rakstuvietu, man liekas, ir svarīgi saprast šo vēstules kopīgo plūdumu, vēstules lielo mērķi, lai mēs labāk arī saprastu šīs konkrētās rakstuvietas mērķi. Un jāatzīstās, ka Pāvils tādā tiešā veidā neatklāja savus vēstules rakstīšanas mērķi, bet es izlasīšu pusotru pantu, kas, man liekas, ir labs sākums un tāds dzinuls tam, lai mēs saprastu, kādā virzienā Pāvils iet rakstītam šo vēstuli. Un tas ir pirmās nodaļas 27. Un pusīt no 28. Panta. Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēlī cienīgi. Tā ka atnākot un jūs redzot, vai prombūdams, es par jums dzirdu, ka jūs pastāvot vienā garā un kā viena dvēsele kopīgi cīnāties par evaņģēlī ticību. Nebīstieties no pretiniekiem nevienā lietā. Šie panti grieķu valodā sevi ietver tādu pilsoņa cienīgas dzīves izturēšanos. Pāvils raksta filipiešiem, un Filipa pilsēta bija viena no Romas impērijas spilgtākajām un spožākajām pilsētām, un Filipa pilsētas iedzīvotāji bija impērijas patrioti. Viņi priecājās par savu piederību impērijai un izmantoja tos resursus un labumus, kas nāca no šīs piederības. Bet tas, ko Pāvils šiem filipiešu kristiešiem saka, draugi, atceraties, ka neskatoties visu, kas jūs esat šajā zemes dzīvē, jūs patiesībā piederat Kristumu. Jūsu patiesā pilsonība ir nevis Romas impērija, bet debesu pilsonība. Jūsu patiesais kungs ir nevis imperators, bet Kristus. Un tad nu šīs patiesības gaismā dzīvojiet uz šīs zemes un pārstāviet sava valdnieka kunga Kristus vārdu. Un ja mēs lasītu vēstuli, tālāk mēs ik pa laikam redzētu tā kā atgādinājumu un mudinājumu atcerēties, kas tad ir tā jūsu identitāte. Jūs jau esat tās, jūs jau esat dabas pilsoņi, jūs esat ticīgie, kas ir ceļā pareizajā virzienā. Un Pāvils šo vēstuli raksta kristiešiem, kas dzīvo tagad ar tādu nākotnes pieskaņu, jeb perspektīvu. Viss, ko jūs darat tagad, mīļie filipieši, dariet to nākotnes, jūsu drošās nākotnes gaismā. Jūs esat sacensībās, jūs skrienat pretī debesu mantojumam Kristu. Pavadiet tagadni nākotnes perspektīvas gaismā. Tie, kas no jums ir kristieši jau vairākus gadus, droši vien piekritīs man, ja es teikšu, ka ja kristīgā dzīve ir maratons, tas nav tāds mazs sprintiņš. Tad, kad mēs tikko atgriežamies, nākam pie ticības, mēs esam pilni ar prieku, dedzību, un šis prieks un dedzība ik pa laikam atkārtojās mūsu dzīvē. Bet, ja godīgi, tad lielākā daļa mūsu kristīgās dzīves ir tāda diezgan lēna, bieži vien šaubas un neziņa un tāda patiesībā cīņa, kā ar veidzirnavām, ar savu grēku un apkārtējo pasauli. Un man liekas, ka šī cīņa ir vēl grūtāka tādēļ, ka apkārtējā sabiedrība, kas dzīvo ap mums, mums čukst visi sādas veidus, kā mēs varam tikt galā ar šīm problēmām, kas mums nāk mūsu dzīvē. Un man liekas, tas ir nemainīgi, kā mums, tā tas bija arī kristiešiem Filipu pilsētā. Un tādēļ Pāvils, rakstīdams šo vēstuli, grib galvenokārt stiprināt ticīgos, turēties uz tās trajektorijas, uz kuras viņi iet, pa kuru viņi iet. Un vēstules nodaļās Pāvils aplūko vairākus svarīgus principus, kas tad kristiešiem var palīdzēt noskriet šo sacīkstu līdz galam. Tik daudz par kontekstu. Es pateikšu uzreiz, kāda ir šīs dienas rakstietas galvenā doma, lai mēs nemaldītos un jūs nemēģinātu izburtot, ko es saku. Man liekas, ka lasot šo rakstu vietu, mēs redzam, ka Pāvils ar savu dzīves piemēru, kas ir visnotaļ radikāls un ekstrēms, ar saviem dzīves apstākļiem, mēģina pateikt kristiešiem, ka viņa dzīves centrā ir evaņģēlijs. Viņa dzīves centrā ir Kristus evaņģēlijs. Un līdz ar to mēs varētu teikt, ka šis rakstvietas galvenā doma ir, ka kristiešu dzīves centrā ir jāatrodas Kristus evaņģēlijam. Un man liekas, ka bieži vien mēs tā kaut kā uztram to pašu par sevi saprotam, ka jā, nu taču evaņģēlijs ir visu dzīves centrā. Bet ja mēs runājam pavisam godīgi un paskatāmies uz savu dzīvi, ir ceļš tādos praktiskos jautājumos, kas saistās ar lieliem lēmumiem vai ikdienas rūpēm un reizēm, tad man liekas, mēs visi teiksim, ka vārdos, jā, evaņģēlijs, Kristus ir centrā, bet realitātē tas nevienmēr tā ir. Un Pāvils šajā rakstu vietā runā par evaņģēliju centralitāti kristiešu dzīvē, un viņš pasaka trīs lietas, vismaz trīs lietas šodien mēs aplūkosim, trīs lietas, proti evaņģēlijs ir viņa prieka avots, evaņģēlijs ir viņa dzīves pamats, un evaņģēlijs ir viņa dzīves prioritāte. Tad nu aplūkosim šīs trīs lietas, kas evaņģēlija padara tik īpašu Pāvilam, un skatīsimies, kā tas iedrošina arī mūs. Šo rakstu vietu mēs varētu sadalīt uz pusēm. No 12. Līdz 18. Pantam Pāvils runā par savu tagadni, par saviem tagadnes apstākļiem. Un tad no 19. Panta līdz rakstvietas beigām Pāvils runā par savām nākotnes izredzēm un saviem nākotnes plāniem. Un runājot par savu tagadni, Pāvils arī atklāja, kas tad ir tas viņa vislielākais prieks. Mēs redzam Pāvilu, kurš ir cietumā. Es jau teicu, ka šis cietums ir visticamākais tas pats cietums, kurā Pāvils pēc tam arī nogalināja. Un Pāvils raksta saviem draugiem par to, kā viņam iet, bet interesanti, ka iemesls, kāpēc viņš piemina savu apcietinājumu, ir tikai tas, lai viņš padalītos ar to, kā tas sekmē evaņģēliju izplatīšanos. Ja jūs pamanījāt lasot, tad Pāvils nevienā vietā nekurn, nevienā vietā viņš nesūkstās par savu grūto dzīvi, bet tā vietā viņš runā ar prieku, ka evaņģēlijs iet plašumā. Un mēs redzam jau no paša sākuma, ka Pāvils 12. Pantā, jūs varat arī lasīt līdzi, 12. Pantā es gribu, brāli, lai jūs saprastu, es varu teikt arī zinātu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēliju izplatībai. Un viņš tālāk saka, visā imperatora gvardē un arī visiem pārējiem ir kļuvusi skaidri redzams, ka važās es esmu saistīts Kristus dēļ. Pāvils ir zaudējis savu brīvību, mēs nezinām īsti, kāda bija viņa apstākļa cietumā, bet mēs skaidri zinām to, ka tajā laikā viņu apsargāja imperatora gvarde, kas nozīmē, ka pie viņa bija pieķēdēta divi sargi, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un tas, ko Pāvils darīja, bija liecināja par savu ticību un iemeslu, kāpēc viņš ir apcietināts. Un ir vēsturnieki un teologi, kas saka, ka šī imperatora gvarde sastāvēja no 9000 karavīriem. Tas ir diezgan iespaidīgs skaitlis, un es nedomāju, ka Pāvils personīgi satika visus no viņiem. Bet sargiem mainoties, Pāvils darīja savu darbu, viņš sludināja par Kristu, un šī vēsts gāja plašumā. Un, ja jūs pamanījāt, tad 13. Pantā Pāvils arī saka, un arī visiem pārējiem, lai kas arī tie nebūtu, tie droši vien Romas pilsētas iedzīvotāji, arī viņiem tika zināms tas, kādēļ Pāvils ir cietumā, proti Kristus. Un tad mēs redzam, ka vēl viens iemesls, kāpēc Pāvils priecājās, ir tas, ka šis viņa apcietinājums ir iedrošinājis brāļus. Un tas ir pārsteidzoši, jo parasti, man liekas, ja vadonis ir cietumā, tad bieži vien lielākā daļa sekotāja paklīst. Bet, kā mēs redzam 14. Pantā, un arī brāļu vairākums, kas paļaujas uz kungu manu važu dēļ, jo drosmīgāk nekā jebkād uzdrošinās bez bailēm paust Dieva vārdu. Un mēs redzam, ka šie brāļi Pāvila piemēri stiprināti, Dievu stiprināti arī sludina evaņģēliju. Evaņģēlijas iet plašumā tieši tādēļ, ka Pāvils atrodas cietumā. Un tad pārsteidzoši ir redzēt vēl vienu cilvēku grupu, ko Dievs izmanto, lai izplatītu savu evaņģēliju. Vai jūs pamanījāt, tur ir tādi skaudīgie brāļi 15. Pantā. Ir arī tādi, kas sludina Kristu skaudības un sāncensības dēļ. Bet citi no labas gribas. Pārlecam uz 17. Pantu. Tie pirmie sludina Kristu nevis ar šķīstu nolūku, bet gan sāncensības mudināti. Domādami, ka tā viņi man atrodoties cietumā vairos manas ciešanas. Šajā rakstvietā mēs neredzam to, ka Pāvils šos, es viņus nosaucu par skaudīgajiem brāļiem, apsūdus tajā, ka viņi sludinātu nepatiesu evaņģēliju vai sagrozītu evaņģēliju. Un tādēļ mums nav par to jārunā un jāspekulē, bet tas, ko mēs skaidri redzam šajā rakstvietā, ir tas, ka šie vīri, kas, lai kas arī viņi nebūtu, viņi sludināja evaņģēliju nepareizas motivācijas dēļ. Un man liekas, ka mums jau, kā latviešu tautai, ir tas izteiciens latvietim latvietis, vai kā tur bija, ka mums sagādā prieku, nu tādu maziņu kaut vai redzēt, ka mūsu kaimiņiem iet nedaudz sliktāk par mums. Un varbūt tās kaut kas ļoti līdzīgs notiek arī šiem skaudīgajiem brāļiem. Viņi redz, ka viņu lielākais konkurents, slavnais mācītājs Pāvils ir ielikts cietumā, un tad tas viņiem tā kā sagādā prieku. Es nezinu, vai tas tā ir, bet par to nav runa. Man liekas, ir daudz svarīgāk redzēt to, ko Pāvils par to visu saka. Izlasīsim 18. Pantā. Kā tad ir? Es priecājos, ka jebkurā gadījumā, vai ar blakus nolūku, vai patiesi tiek pasludināts Kristus evaņģēlijs. Mēs redzam, ka Pāvilam ir pilnīgi vienalga par to, ar kādiem motīviem un nolūkiem evaņģēlijs tiek sludināts. Viņa rūpes ir tas, lai evaņģēlijs ietu plašumā. Un tajā brīdī, kad viņš redz, kad Kristus evaņģēlijs iet plašumā, tas viņam sagādā prieku. Vasara ir tāds atvaļinājuma laiks, man liekas, visiem. Mēs visi mēģinām izmantot tās pāris siltās nedēļas, kas mums ir dotas. Un Facebooks līdz ar to ir pilns ar dažādām smieklīgām un interesantām bildītēm, ko mēs un mūsu draugi tur postē. Bet iedomājieties situāciju, ja mēs zinātu, ka mums ir atlicis tikai viens postiņš Facebookā. Vai mums ir atlicis tikai viens ēpasts, ko uzrakstīt saviem draugiem? Man liekas, ka mēs šādā situācijā, apzinoties to, mēs nepaustētu kaut kādas jocīgas lietas vai interesantas vietas, kurās mēs esam bijuši. Mēs runātu par to, kas ir svarīgs. Mēs savus draugus un savus radus, mēs viņiem pateikt, cik mēs viņus mīlam, mēs viņus mēģinātu stiprināt, mēs viņiem pateiktu visu, ko mēs zinām par svarīgajām šīs zemes lietām. Un tieši to dara arī Pāvils. Jā, viņš nezina savu nākotni, visticamākais, ka viņš tiks sodīts ar nāvi vai aizsūtīts trimdā, bet viena lieta, ko viņš dara šajos apstākļos, ir, viņš grib pateikt pašu svarīgāko saviem brāļiem, proti, ka nekam citam nav nozīmes. Nekas cits viņam nesagādā lielāku prieku, kā redzēt to, ka evaņģēlijs iet plašumā. Un mēs varam iedomāties, kā jutās filipieši tajā brīdī, kad viņi saņēma šo vēstuli no savu draugu, kas atrodas cietumā. Droši vien viņi bija ļoti pēdīgi, droši vien viņi bija varbūt ar sašļukušu dūšu. Ir cilvēciski, mēs to visu varam saprast. Bet redzot to, ar kādu prieku un ar kādu pozitīvismu Pāvils runā par savu tagadni, man liekas, Pāvils vārdos to nav pateicis, bet te ir tāda sajūta, ka viņš teikt, vīri, viss ir kārtībā, par mani jūs neuztraucaties, mūsu galvenais uzdevums iet uz priekšu, evaņģēlijs iet uz priekšu, tieši tādēļ, ka es esmu liks cietumā. Un man liekas, no tādām skumjām un bēdām filipiešiem, kas, kā jau es pašā sākumā teicu, ir nobrieduši kristieši, viņiem vajadzētu arī izjust to prieku, ko Pāvils izjūt savās ciešanās un grūtībās. Tātad Pāvilam Kristus evaņģēlijs ir visa prieka avots. Otrkārt, Pāvilam evaņģēlijs ir dzīves pamats. Ja mēs lasam tālāk no 18. Pantā beigām līdz 22. Pantam, pat līdz 26. Pantam, mēs redzam, ka Pāvils runā par savām nākotnes izredzēm. Viņš nezina, ko sagaidīt no nākotnes, bet interesanti, ka sākot šo rindkopu, Pāvils saka, un es vienmēr priecāšos. Es priecājos tagad, bet es priecāšos vienmēr. Un man liekas, ka Pāvils līdz ar to grib saviem draugiem pateikt to, ka, lai ko es tālāk arī neteiktu, lai kas tālāk ar mani nenotiktu, priekam ir jābūt jūsu attieksmei. Un mēs lasām, jo es zinu, ka caur jūsu lūkšanām Jēzus Kristus gara palīdzību, tas nesīs man glābšanu. Mans karstākās ilgs un cerība ir, ka es nekur netikšu likts kaunā, bet būšu pilns drosmes, ka tāpat kā vienmēr arī tagad, vai caur dzīvību, vai caur nāvi, Kristus tiks augsti pagodināts manā miesā. Pāvils atrodas cietumā, un šajā 19. Pantā viņš runā par glābšanu, un tā ātri uzmetot acis mēs varētu droši vien teikt, jā, Pāvils runā par savu glābšanu, izglābšanu no cietuma, bet konteksts par to nerunā. Mēs redzam, ka šis pats vārds glābšana ir tas, ko mēs bieži vien lietojam vārdu pestīšana, tas nozīmē garīga glābšana. Un arī 20. Pantā Pāvils pasaka, ka viņš nezina, iespējams viņš mirs, viņš ir gatavs pagodināt Kristu caur savu nāvi. Līdz ar to tas, ko Pāvils šajos pantos saka, ir nevis tas, kas tikšu izglābts no cietuma, bet gan viņš lielā pārliecībā, stingrā pārliecībā un paļāvībā uz Dievu ir gatavs teikt, ka, lai kas arī man nenotiktu, man nākotne ir droša un es būšu glābts. Un tad maz piezīme par to, ko tad varētu nozīmēt tie vārdi. Kas ir teikt 19. un 20. Pantā. Man liekas, ir bieži vien viegli saskatīt šos pants, ka Pāvils varētu runāt par to, ka viņš var zaudēt savu glābšanu, bet ne par to ir runa. Man liekas, ka šajos pantos tas, ko Pāvils saka, ir, ka viņš grib savā liecībā par Kristus evaņģēliju palikt uzticīgs līdz galam. Viņam ir gars, un aiz viņa stāv brāļi un māsas, kas par viņu lūdz, un Pāvils vēlas līdz galam noiet savu dzīvi, neveidojot kompromisus, kas var rasties spiediena un dažādu grūtību rezultātā. Un tas mums novad pie 21. Panta, kas ir ne tikai Pāvila dzīves moto, bet arī atklāja to, kas tad ir viņa dzīves nezinu, drošības pamats. Viņš saka, jā, dzīvot man ir Kristus un mirt man ir iegūms. Lai kas ar viņu arī nenotiktu, viņam ir tikai divas iespējas – dzīvot vai mirt. Un pārsteidzoši ir redzēt, lasot tālākos pants, ka Pāvila cīņa nav par to, ka viņš gribētu dzīvot, vai par to, ka viņam ir bail no nāves. Pāvila īstā cīņa slēpjas kaut kur citur. Mēs lasam tālāk 22. Pantā – palikt dzīvam man nozīmē auglīgu darbu. Un es nezinu, ko izvēlēšos. Mēs lasam tālāk. Mani velk uz abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, jo tas ir daudz labāk. Bet jūsu dēļ ir nepieciešams palikt miesā. Pāvils nebaidās mirt. Un viņš pat saka, ka tas būtu daudz, daudz labāk. Atraisīties no šīs zemes dzīves un nonākt debesu valstībā pie savu kunga. Bet tajā pat laikā Pāvils arī saprot to, cik svarīgi būtu palikt dzīvam. Mums daudziem te ir bērni, es nezinu, vai tas tāds bērnišķīgs piemērs, bet ar bērniem ir tā, ja mēs ieejam saldējumu veikalā, jojo vai kāds nu, tur viņš ir, un mēs prasam, nu kādu tu gribi izvēlēties to saldējumu, viņi visi ir vienādi, garšīgi, Un pilnīgi nav, kur izvēlēties, bet tie bērni parasti viņi stāv 5 minūtes un cīnās ar sevi par to, kur no viņiem izvēlēties. Tas tāds panājums piemērs, bet man liekas, ka Pāvils runā par kaut ko ļoti līdzīgu. Abas viņa nākotnes perspektīvas ir ļoti labas. Viena ir labāk, nomirt ir labāk, bet viņas abas ir labas. Un tas ir, man liekas, tā paradoksāli, proti tas, kas mums cilvēciski izsakoties un cilvēciski domājot būtu vislielākā problēma, proti nāve, Pāvilam ir vislielākais prieks un vislielākais, vislielākās ilgas. Un tad ir gluži pamatots jautājums, kāpēc tā? Un kas tad ir šis Pāvila dzīves pamats, ka viņš var šādus vārdus teikt? Es zinu, ka tas nav tā pārāk pieklājīgi lekt uz citām rakstvietām, jo mums ir tomēr jāturās pie teksta, bet tā kā es lekšu vēstures ietvaros, tas vēstules ietvaros, tas man liekas ir normāli un piedodami. Trešajā nodaļā Pāvils uzskaita visus savus sasniegumus, visu savu izglītību, visus savus grādus, visu, kas viņam ir bijis, visu, kas viņš ir pēc savas piederības, un viņš pasaka, tas viss ir mēsli salīdzinājumā ar to, ko dod man Kristus. Salīdzinājumā ar to mūžīgās augšām celšanās dzīvību, ko dod man Kristus. Un atskatoties uz otro nodaļu, mēs redzam, ka Pāvils runā par to, ko tad Kristus cilvēkam dod. Mēs varam lasīt otrās nodaļas sākumā par to, ka Kristus atstāja savu debes godību, lai nāktu uz zemes un nomirt pie krusta, lai augšām celtos un valdītu mūžīgi. Tad Kristus cilvēkam dod samierināšanos ar Dievu un iespēju attiecībām ar Dievu. Un Pāvils saka, tas, ko Kristus man piedāvā, ir daudz, daudz vērtīgāks nekā jebkas, ko es varētu savas dzīves laikā sasniegt. Un līdz ar to neskatoties uz to, kas ar mani notiek, manā dzīvē viss ir kārtībā, tāpēc, ka man ir drošs pamats. Kristus evaņģēlijs ir mans drošais pamats, lai kas arī nenāktu. Visbeidzot, galvenokārt laika dēļ, trešā lieta, ko Pāvils uzsver runājot par to, cik nozīmīgs ir evaņģēlijs, un to mēs redzam 23. Līdz 26. Pants, Es nolasīšos pants. Man vēl uz abām pusēm es kāroju atraisīties un būt ar Kristu, jo tas ir daudz labāk, bet jūsu dēļ ir nepieciešams palikt miesā. Ar tādu paļāvību es zinu, ka palikšu un būšu kopā ar jums, jūsu izaugsmē un ticības priekā. Lai tad, kad ieradīšos pie jums vēlreiz, caur mani jūsu dižošanās Kristu Jēzu būtu pāri plūstoša. Šajos pantos mēs redzam, ka evaņģēlijs, Kristus evaņģēlijs ir Pāvila prioritāte. Ja viņam ir jādzīvo, ja Dievs viņam dāvā dzīvību, viņš skaidri zina, ko viņš darīs ar šo dzīvību. Interesanti, ka tas vārds 25. Pantā, vārds izaugsme, grieķu valodā ir tas pats vārds, ko mēs redzam 12. Pantā, kas ir latviešu valodā iztulkots izplatība. Un grieķu valodā abiem šiem vārdiem, abi šie vārdi īstenībā ir viens vārds, un viņi sevi ietver progresa ideju. Tas, kam Pāvils grib veltīt savu dzīvi, jeb tas, kas ir viņa dzīves prioritāte, ir kristiešu progress. Tāpat kā viņa dzīves lielākais prieks ir evaņģēlija progress. Tās divas lietas ir savā starpā saistītas. Un nekas Pāvilam nesagādā lielāku prieku, kā izplatīt evaņģēliju. Un nav lielāks prioritāts Pāvila dzīvē, kā stiprināt un palīdzēt brāļiem un māsām pieaugt ticībā. Es jau sākumā teicu, ka Pāvils, rakstīdams šo vēstuli, vēlas stiprināt savus draugus, stiprināt filipiešus, turēties līdz galam, turēties uz šīs ticības ceļa līdz galam, neskatoties uz to, kas ar viņiem notiek. Šobrīd filipiešu draudz izskatās veselīgi draudz, bet tas nenozīmē, ka viņiem nevarētu būt kādas nākotnes šaus vai izaicinājumi. Un arī vēstules kontekstā mēs redzam, ka tur jau snaikstās apkārt cilvēki, kas māca cita veida evaņģēliju. Cilvēki, kas māca miesīgas lietas, kuriem vēders ir kungs, mācītāji, kuriem viss, ko šī zeme piedāvā, ir vislabākais, un kuri līdz ar to kristiešiem varētu laupīt vai kārdināt, aiziet no tās nākotnes perspektīvas. Un tieši šī iemesla dēļ Pāvils savu vēstuli sāk ar evaņģēliju, un tā centralitāte kristiešu dzīvē. Nobeigumā pāris vārdi, kā mēs, ko mums darīt ar šo rakstuvietu? Mēs redzam Pāvilu, mēs redzam viņa piemēru, mēs zinām, kā tas varbūt stiprina un iedrošina filipiešus, bet kā tas attiecās uz mums. Un šajā rakstuvietā nav neviena pavēle, un arī paši filipieši nesaņēma nevienu pavēlu, kas viņiem būtu nu tagad jādara. Man liekas, ka runājot par pielietojumu, bieži vien mēs kaut kā tā ilgojamies redzēt to vienu atslēgas vārdu, kas tad mums būtu tagad jādara visu nākamo nedēļu. Bet, ja godīgi, tad lielākoties Bībelē, jaunajā derībā, tas, ko Bībele dara, viņi izaicina mūsu domāšanu. Viņi izaicina mums apstāties un padomāt, un tad rīkoties. Man liekas, ka šis Pāvila piemērs ir ļoti līdzīgs, runājot par pielietojumu. Un, ja reiz Pāvilam evaņģēlijs bija viņa dzīves prieks, viņa dzīves pamats un viņa dzīves lielākā prioritāte, tad, man liekas, būtu gudri arī mums apstāties un padomāt, kas evaņģēlijs ir priekš mums. Un, kā jau es teicu, tad bieži vien mēs ar vārdiem kaut kā ātrumā ejot, mēs sakam, jā, evaņģēlijs, bet ja mēs saskaramies ar reāli dzīves problēmu vai kaut kādu situāciju, un mums apkārt ir pasaulīgi veiksmīgi cilvēki, kas arī mums sludina viskaut ko, kā mēs skatīsimies uz evaņģēliju mūsu sazarotās dzīves gaismā? Vai evaņģēlijs ir arī mūsu prieks? Dievs mums dod daudzas labas dāvanas, viņš mums dod bērnus, viņš mums dod darbu, viņš mums dod draugus un visu kaut ko citu. Un tās ir ļoti labas lietas. Mēs varam priecāties un pateikties Dievam par to. Bet vai evaņģēlijs ir daudz lielāks prieks? Pāvilam viss tas tika atņemts nost, bet viņš vienalga saglabāja milzīgu prieku. Otrkārt, vai evaņģēlijs arī mūsu dzīves drošais pamats? Man liekas, ka mēs visi, skatoties tajā, kas notiek pasaulē, mēs nevaram teikt, jā, pasaule ir droša vieta, kur dzīvot. Relatīvi, Latvija ir relatīvi droša vieta, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram pēkšņi saslimt vai pazaudēt kaut ko. Mēs neviens nezinām, kas mūs sagaida rīt. Bet ja mūsu dzīves centrā ir evaņģēlijs, tas, ko Dievs ir mūsu labā izdarījis, tas, ko Kristus piedāvā, tad mēs varam dzīvot neuztraucoties. Un treškārt, vai mēs evaņģēliju nospraužam par savas dzīves prioritāti? Kas ir tas, kur mēs investējam sevi? Kas ir tas, par ko mēs lūdzam? Kas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt savā draudzē un savā dzīvē? Vai tas ir nobrieduši kristieši, jauni kristieši? Evaņģēlijam ir jābūt mūsu dzīves prioritātei, un mēs visi varam piedalīties tajā. Brāļi, māsas, Kristus mums ir dāvājis mūžīgu dzīvību, augšāmcelšanos dzīvību, viņš mums ir devis evaņģēliju vārdu. Turēsimies pie tā, smelsimies tajā prieku, nospraudīsim to par nofokusēsimies uz to, kā mūsu dzīves pamatu, un nospraudīsim to par savas dzīves prioritāti, jo tas saskaņā ar Pāvila vārdiem ir tas, kas mums palīdzēs noskriet šo skrējienu līdz galam. Amen. Lūksim. Dabas Tēvs, mēs tiešām pateicamies par to, ka Tu mums esi devis visu, ne tikai šai zemes dzīvē, bet Tu mums esi devis augšām celšanos dzīvību. Savā dēlā Kristu Jēzū. Un Pāvila vārdi, dzīvot man ir Kristus, mirt iegūms, mums varbūt izklausās radikāli, bet ja mēs padomājam par to, ko šie vārdi nozīmē, ka Kristu mēs nevaram nonākt zaudētāju pozīcijā, Tēvs. Palīdz arī mums savā dzīvē pieņemt šo Pāvila moto par savu dzīves moto, kungs. Nospraust evaņģēliju par savas dzīves galveno priekāvotu, galveno drošības pamatu un galveno prioritāti. Palīdz mums skrienot šo sacīks līdz galam Kristus vārdā. Āmen.